Hej Camilla.
Hej Christine.
Hvordan går det?
Jo tak, det går meget godt.
Ja, dejligt. Nå Camilla, nu ser jeg jo virkelig frem til, at jeg skal høre Myrna, og det er dig, der skal starte i den her uge.
Nå.
Ja.
Jamen, du var jo også vildt chokeret over den sag, jeg havde med, ikke?
Jo.
Altså, du tvivlede sådan lidt på, om det nu også var virkeligt, det hele.
Ja, og så er det jo mega uafsluttet, fordi vi ikke aner, hvad der er sket med Myrna.
Nej, og ved du hvad? Det får du heller ikke at vide i dag.
Det mener du ikke?
Jo, det gør jeg. Jeg er simpelthen ikke nået at blive færdig med Myrna. Jeg har ikke fundet nok om hende endnu. Jeg arbejder stadig på at finde ud af, hvad der er sket med hende. Så hun skal nok komme på en eller anden måde.
Jeg må vente tålmodigt.
Ja, det må du. Jeg må også indrømme, at jeg kom lidt væk fra og sådan at arbejde på hende og gik videre med en anden sag, fordi jeg tænkte, nu forventer Christine, at jeg skal snakke om Myrna. Det dur jo ikke. Hun må ikke vide, hvad jeg skal snakke om
næste gang. Hun skal overraskes.
Ja. Ja. Så ikke noget Myrna denne her gang, men jeg lover, hun kommer. I en eller anden form, ikke?
Ja, det tænker jeg, hun er nødt til. Også fordi der lige er kommet et par forskellige bud ind om, hvad der måtte kunne være sket med hende, ikke? Altså, der er nogen, der byder ind med, at det måske var nogen, det her helvedes kærestepar havde lejet til at slå Ingrid ihjel. Og så kom de lige til at tage hende i stedet for.
Ja, altså måske de her to unge mænd, at de simpelthen havde taget Myrna først, inden de gik videre og prøvede med Ingrid, ikke?
Ja.
Ja. Altså, den tror jeg jo ikke på. Jeg kan ikke afvise det, og jeg har ikke fundet noget endnu i researchen, som kan fortælle mig noget om det. Men jeg tænker bare, at de var for dumme. De ville have kommet til at sige det til nogen. De ville have prøvet at hyre nogen til at hjælpe.
Ja.
Men
ej, det tror jeg faktisk, du har ret i.
Det var jo ikke fordi, at alt det andet, de planlagde, det bare var perfekte planer.
Ej.
Så det skulle være meget mystisk, hvis det havde lykkedes dem
at
lave en test inden Ingrid, og så fejle så meget med
Ingrid.
Og kom Ingrid til livs.
Ja. Ja. Nå, men lad os se, hvad du finder frem til på et eller andet tidspunkt.
På et eller andet tidspunkt. Men i dag, der har jeg jo så noget helt andet med.
Ja, og hvad er det så?
Året var 1981. Maren Brodersen var lige blevet 67 år. Hun var blevet enke 3 år før, så nu boede hun alene i villaen i Skive. Hun var tæt på børn og børnebørn og så dem så ofte hun kunne. Maren var 169 cm høj, slank og havde et ungdommeligt udseende, der nemt kunne få folk til at dømme hende 15 år yngre, end hun var. Maren var vellidt af alle. Hun var altid energisk, smilende og i godt humør. Noget, der kom alle til gode, når hun var ude at spille som pianist til baller og familiefester i forsamlingshusene over hele Nord-, Midt- og Vestjylland. Hendes nærmeste venner kaldte hende Musse, og der var altid hjælp at hente for venner, familie og naboer, hvis Maren på nogen som helst måde kunne træde til. Torsdag aften den 15. oktober 1981, lidt efter kl. 21, låste Maren hoveddøren bag sig for at køre hjem til sin søn, for at de kunne se lidt tv sammen. Uden for huset ved Marens bil stod der en ung mand. 19-årige Kent Mortensen undskyldte, at han trængte sig på, men fortalte, at han havde brug for et lift. Han var kommet forbi og havde set Marens røde Ford Taunus i garagen, og han havde set, at der var lys i huset, og nu håbede han på, at hun for 100 kroner ville køre ham til en beværtning i Skives centrum, så han slap for at gå de cirka 20 minutter i regnen.
Mm.
Maren skulle jo alligevel ud at køre og gik efter lidt overvejelse med til at hjælpe den unge mand. På vejen til baren stoppede de på en tankstation, hvor Maren fyldte benzin på for 60 kroner. Kent tilbød at betale og købte ved samme lejlighed 2 marcipanbrød, som han stak i lommen, inden han satte sig retur i bilen. Ikke længe efter ankom de til baren, og inden Kent stod ud, sad han og Maren et kort øjeblik og talte sammen. Kent gav Maren det ene marcipanbrød og spurgte lidt kægt, om han ikke måtte give hende et kys på munden som tak for turen, eller måske på kinden. Men Maren takkede nej og gav ham i stedet hånden. Som Kent kyssede som en gammel gentleman, inden han gav Maren de aftalte 100 kroner og gik ind på baren.
Hmm.
Maren satte den gamle røde Ford Taunus i gear og fortsatte turen hjem til sin søn. Inden familien slog sig ned foran fjernsynet, fortalte hun om den pussy unge mand, der havde haft brug for et lift i regnen og havde betalt rundhåndet med benzin, penge, marcipanbrød og håndkys. Så så de tv sammen nogle timer, inden Maren stille og roligt kørte hjem igen og gik i seng lige omkring midnat. 19-årige Ken var arbejdsløs bagersvend og havde allerede, da han opsøgte Maren i indkørselen, haft en lang aften. Lige før kl. 19 var han ankommet med bussen fra Jebjerg til Skive, hvor han skulle mødes med en veninde på en restaurant. Mens han ventede på, at hun skulle komme, bestilte han en dobbelt rom og cola, som han drak, mens han fordrev ventetiden. Men pigen, han havde en aftale med, dukkede ikke op som aftalt, så i stedet for at sidde og vente, forlod han restauranten og tog en taxa hjem til hendes hus for at høre, hvor hun blev af. Men hun var ikke hjemme, og han tog en ny taxa tilbage til restauranten, hvor han bestilte endnu en dobbelt drink. En times tid senere forlod han stedet og gik forbi en kiosk, hvor han købte en flaske martini og en citronvand, inden han igen tog en taxa og kørte hjem til pigen en gang til. Nu var hun i mellemtiden kommet hjem, og han tilbragte noget tid sammen med hende og hendes lille søster, mens de drak den medbragte alkohol. Ken var ved at være godt fuld, og han prøvede at overtale sin veninde til at tage med i byen i Skive. Men hun ville ikke med, og Ken begav sig skuffet ud i regnen alene for at tage videre. Det var på det her tidspunkt af aftenen, at han var kommet forbi Marens hus, og i garagen havde fået øje på den røde Ford Taunus med den hvide stribe henover. Han var gået tættere på for at se, om nøglen måske sad i tændingen, så han kunne låne den til at køre ind til centrum. Men i det samme var Maren kommet ud, og vi ved jo nu, at hun gik med til at give ham et lift til byen, nu hvor hun alligevel skulle besøge sin søn. Efter at Ken gik fra veninden og hendes lille søster blev kørt af Maren, blev han i Skive i 3-4 timer og drak godt igennem. Det blev til adskillige rom og cola suppleret med øl. Alt i alt blev det nok til en 15-20 genstande, inden han forlod stedet. Først overvejede han at tage retur til sin veninde, men kom på andre tanker, da han jo nok var for fuld, og klokken var for mange, og han var også træt. Han havde brugt alle sine penge og kunne derfor ikke tage endnu en taxa, så han kunne komme hjem til Jebjerg, og busserne kørte ikke. Han gik gennem byen og ud af Frederiksdal Allé, fuld og træt, da han kom i tanker om, at Marens bil måske nu var retur i garagen. Han nåede frem til Marens hus, og Ford Taunusen stod i garagen, som han havde håbet. Lyset var slukket i huset, klokken var lige omkring 1 om natten, og han gik nærmere for at se, om nøglen sad i tændingen. Dengang kom Maren ikke ud og afbrød hans forhavne, men da han kom helt tæt på, så han til sin store ærgelse, at der ikke sad nogen nøgle i bilen. Han kiggede sig omkring for at se, om der var nogen, der så ham, men han kunne ikke få øje på nogen. Så fandt han et jernrør, som han tog op og slog mod en lille rode i bagdøren til huset. Roden smadrede, og han stak armen ind og låste døren op. Han tog sine træsko af og lod dem stå foran døren, inden han i mørket trådte ind i Marens køkken. Ken tændte lyset, så han bedre kunne lede efter bilnøglen, men inden han begyndte at bevæge sig rundt, åbnede han en af køkkenskufferne og fandt en stor takket brødkniv, som han tog med sig. Kniven brugte han til at skære telefonledningen over i stuen, inden han gik videre rundt i huset. Bilnøglerne havde ikke været i køkkenet, og efter han havde søgt i underetagen, gik han op ad trappen til første sal. Tidligere havde huset været delt op i to lejligheder, men Maren havde fået det lavet om, så hendes soveværelse og gæsteværelser nu var på første sal. Ken ledte i flere af rummene, før han åbnede døren og trådte ind i Marens soveværelse. Maren lå og sov i sin seng, men i det Ken trådte ind, blev hun forstyrret af lyset og larmen og begyndte at bevæge sig under dynen.
Hvad var det for noget lys?
Han tændte simpelthen lyset.
Okay.
Så han bedre kunne finde den her bilnøgle, som han ledte efter.
Hvad tror vi på det?
Ja, det er så spørgsmålet, ikke?
Ja.
Men hun blev i hvert fald forstyrret, og hun begyndte at røre på sig under dynen. Og Ken, han ventede ikke, til hun satte sig op. Hvad hvis hun vågnede helt op og kunne genkende ham? I stedet trak han den brødkniv frem, som han havde taget i skuffen i køkkenet, og sprang frem og stak den så hårdt han kunne ned i dynen. Maren skreg, men han dolkede hende igen og igen, til hun lå helt stille. 5 gange hamrede han brødkniven ned gennem dynen. Han ramte hende i brystet, i armen, i hovedet og i ryggen. 6. gang knækkede kniven, og spidsen blev siddende i Maren, mens skaftet kom med fri, da han trak armen til sig. Et kort øjeblik stoppede tiden for Ken, og han satte sig på sengekanten et par minutter, mens det langsomt gik op for ham, hvad det var, der lige var sket. Så rejste han sig op, fandt Marens taske og tømte den for 470 kroner og de nøgler, som hele indbruddet havde handlet om til at begynde med. Inden han forlod huset, gik han tilbage og stod over Maren. Han så blodet, der var sævet gennem sengetøjet, og løftede så dynen og så på Maren, der lå død af de mange stiksår. Ken blev overvældet af kvalme ved synet, slap dynen og forlod soveværelset. Han tog nøglen ud af nøglehullet fra indersiden og lukkede døren bag sig. Så satte han nøglen i og låste døren, inden han trak nøglen ud igen og tog den med sig sammen med skaftet fra den knækkede kniv.
Og han var kun 19 år gammel?
Ja, han er ikke så gammel. Før han forlod huset, tørrede han grundigt af der, hvor han havde rørt. Håndtag og stikkontakter fik alt sammen en tur, for ikke at efterlade nogen fingeraftryk.
Okay, så fuld var han heller ikke?
Nej, han havde i hvert fald sådan tankevirksomhed nok til at begynde at tørre af der, hvor han kunne huske, han havde rørt. Ikke? Men i forvirringen, der forlod han huset på strømpefødder og glemte sin træsko, der stadig stod ved bagdøren. Hjemme i Jebjerg stillede han Marens bil fra sig ved brosen omkring 100 meter fra sit hus. Han kastede nøglen til soveværelset, knivskaftet og bilnøglen fra sig og gik så resten af vejen. Klokken var omkring 2, da han var hjemme. Han talte kort med sin far om sin aften, inden han gik i seng og lagde sig til at sove. Næste morgen, fredag den 16. oktober, ankom en maler til Maren Brodersens hus efter aftale. Der skulle sættes nyt tapet op og males i underetagen. Han gik i gang med arbejdet som planlagt og nåede frem til frokost uden at tænke synderligt over, at Maren ikke havde givet lyd fra sig. Han vidste, at hun arbejdede som musiker og nogle gange sov længe efter en lang nat bag tangenterne. Ved middagstid forlod han huset for at spise frokost, og først da han kom tilbage, så han, at der var en rude i bagdøren, der var knust. Han ringede straks til Marens søn og gav udtryk for sin bekymring, fortalte, at han ikke havde talt med Maren og at der var en rude, der var knust. Sønnen, ligeledes alarmeret, kørte straks til sin mors hus for at undersøge nærmere. Han var der lige omkring kl. 14, kort tid efter, at maleren havde ringet. Det var derfor Marens egen søn, der endte med at gå op på første sal. Og ham, der fandt døren til soveværelset låst. Ham, der først måtte have døren op, før han fik svaret på, hvorfor hans mor ikke gav lyd, når de kaldte. Marens blodige lig lå i sengen under dynen, som Ken havde forladt hende, som hun havde ligget hele formiddagen, mens maleren havde arbejdet i underetagen. Politiet spærrede huset af og påbegyndte undersøgelserne af gerningsstedet med hjælp fra teknikere tilkaldt fra Aarhus. Marens lig blev kørt til sygehuset i Skive for at blive obduceret, og politimester H. Kortsen anmodede straks om rejseholdets hjælp for hurtigst muligt at finde gerningsmanden til det brutale drab på Maren Brodersen. Alle i området var selvfølgelig opskræmte. Maren var blevet overrasket sovende i sin seng. Der var ikke tegn på kamp i huset, og ingen personlige forhold i Marens liv kunne forklare, hvorfor det lige skulle gå ud over hende.
Og der var ikke nogen naboer, der havde hørt noget?
Jo, altså politiet afhørte naboerne som noget af det første, og de skulle selvfølgelig finde ud af, om de havde hørt eller set noget. Og en del af dem kunne fortælle, at de havde hørt en bil forlade området lige omkring kl. 1. Det tidspunkt stemte overens med retsmedicinernes vurdering af dødstidspunkt, og det stod derfor hurtigt klart, at det sandsynligvis var gerningsmanden, der var kørt væk i Marens bil, efter han havde dræbt hende, og at det så var det, naboerne havde hørt.
Men altså, det er jo også sådan rimelig åbenlyst, ikke? Bilen mangler, og bilnøglerne er væk, og Maren er død.
Ja.
Så det vidste man vel også godt?
Jo, det vidste man godt. Man vidste jo ikke noget om, hvad tidspunkt det var på, og det kunne naboerne så hjælpe med at sige, at de havde altså lagt mærke til en bil, der forsvandt ved et tiden, ikke?
Jo.
Politiet satte alt ind for at finde den farlige gerningsmand så hurtigt som muligt. Alt tilgængeligt personale blev hentet ind, al ferie blev aflyst, alle fridage blev inddraget, sagen den skulle bare opklares. Bilen, en rød Ford Taunus 61 med en hvid fartstribe henover og nummerpladen TA23503 blev derfor efterlyst i regionalradioen om eftermiddagen fredag den 16. oktober, få timer efter fundet af Maren. Ikke mindre end 50 mennesker henvendte sig lige efter udsendelsen og fortalte politiet, hvor bilen stod foran brosen i Jebjerg. Politiet holdt allerede vagt ved Marens hus, så ingen havde mulighed for at komme tilbage og forstyrre teknikerne og ødelægge beviser. Nu rykkede de også ud og sikrede bilen, så teknikerne kunne få arbejdsro der også. Marens søn var dybt chokeret blevet afhørt, og han kunne jo blandt andet fortælle efterforskerne om den unge mand, hans mor havde givet et lift aften før. Maren havde ikke fortalt hans navn, men der var nok detaljer i fortællingen til, at politiet havde en meget god idé om, hvor de kunne starte med at lede. Under afhøringer i nabolaget og i Skive kunne andre nemlig sætte navn på og fortælle om en ung mand, der hed Ken. Politiet arbejdede hurtigt. Inden der var gået 5 timer, havde de fundet Marens bil, 10 km nord for Skive i Jebjerg. De havde afhørt nok mennesker til, at de havde et fornavn, og med et simpelt tjek i deres arkiver fandt de hurtigt den 19-årige Ken Mortensen, der tidligere var blevet taget for tyveri og som boede i Jebjerg. Så det passede med navn og Jebjerg og også tidligere forhold.
Ja.
Klokken var 20 fredag aften den 16. oktober 1981, da politiet bankede på i det hus, hvor Ken boede med sin far. Kun 6 timer efter, at Maren blev fundet, ikke engang et døgn efter, at hun var blevet dræbt, blev Ken Mortensen anholdt og hentet ind til afhøring hos kriminalpolitiet i Skive. Og det blev ikke en lang afhøring, for Ken han indrømmede stort set med det samme. Han tilstod alt. Grundlovsforhøret blev afholdt foran dommer H. Skov lige efter midnat lørdag den 17. oktober. Her gentog Ken sin tilståelse, men forklarede drabet med, at han bare ville stjæle bilen. Han var fuld, og han var gået i panik, da Maren vågnede. Kniven havde han kun taget i skuffen som en sikkerhed, hvis nu han skulle blive opdaget. Han var usikker på, hvorfor han havde skåret telefonledningerne over. Det kunne han ikke helt huske, men han havde jo nok haft den tanke, at hun ikke skulle kunne ringe efter hjælp, forklarede han. Det havde aldrig været hans intention at slå hende ihjel. Det var simpelthen slået klik. Det var kun fluer og mus, han kunne slå ihjel, som han sagde.
Mm-hmm.
Grundlovsforhøret tog 3 kvarter, og ud over en detaljeret tilståelse af drabet, de mange knivstik og et enkelt ekstra uforklarligt slag, han havde givet Maren i hovedet, fortalte Ken også, at han havde smidt knivskaftet og nøglen til Marens soveværelse i branddammen tæt ved brosen bag ungdomsskolen i Jebjerg. Bilnøglen havde han smidt væk ved ungdomsskolen lige tæt på. 19-årige Ken Mortensen blev i første omgang varetægtsfængslet frem til den 11. november 1981. De første 8 dage i isolation, så han ikke kunne tale med nogen, og politiet kunne få arbejdsro. Det blev besluttet, at han skulle mentalundersøges. Mandag formiddag den 19. oktober bad kriminalpolitiet brandvæsenet i Skive om at tømme branddammen i Jebjerg. Trods Kens tilståelse var det vigtigt for dem at finde understøttende beviser, både så han ikke kunne trække tilståelsen tilbage, men også for at sikre, at hans forklaring, altså hans tilståelse, var korrekt. Brandvæsenet pumpede vand ud af dammen hele dagen, og omkring kl. 15.30 begyndte bunden at komme til syne. 6 meter fra bredden fandt man skaftet til brødkniven, og lige ved den lå nøglen til soveværelsesdøren. Efter endt isolationsfængsling blev Ken i starten af december 1981 sendt til Statshospitalet i Risskov med henblik på observation i forhold til en mental vurdering. Varetægtsfængslingen var den 11. november blevet forlænget, mens retssagen mod ham blev forberedt og mental observationen blev foretaget. Men efter at have været på en lukket afdeling på Risskov i cirka en uge, lykkedes det Ken at flygte sammen med 2 andre fanger. Afdelingen, de 3 sad på, var ikke bevogtet af politi eller fængselsbetjente, og det lykkedes dem at flygte fra Statshospitalet tirsdag den 8. december lige efter kl. 22. Ken og en af de andre fanger stjal en bil og kørte mod Hadsten, hvor en patrulje fra Randers spottede dem og endte deres flugt kun 5,5 time efter, at den var begyndt. Kriminalkommissær A.P. Nielsen fra Skive udtalte til pressen, at det selvfølgelig ikke var et nummer, de ønskede skulle gentage sig, og Ken blev derfor flyttet til arresten i Aarhus, og så måtte lægerne i stedet for komme der og tale med ham i forhold til den her mental undersøgelse.
Mm.
Ved et retsmøde i marts 1982 blev det besluttet, at sagen skulle få et nævningeting ved Vestre Landsret i Viborg. Anklagemyndighedens tiltale lød på manddrab, og sagen kunne ikke køre som en ren tilståelsessag, i det Ken kun ville indrømme, at han havde forvoldt Marens død, men ikke at det var med vilje. Han kunne ikke komme nærmere et motiv, men bare gentage, at det var slået klik for ham, og at han ikke havde ønsket, at hun skulle dø. Retssagen begyndte midt i maj 1982. 12 nævninge skulle tage stilling til skyldspørgsmål og strafudmåling i samråd med 3 landsdommere. Var Marens død, som Kens forsvar beskrev det, vold med døden til følge, altså et røveri, der var gået helt galt? Eller var det anklagemyndighedens tiltale på manddrab med en straframme op til livstid, som skulle danne grundlag for dom og strafudmåling? Mentalerklæringen fra Retslægerådet blev læst op i retten. Ken Mortensen blev beskrevet som tankeløs og umoden. Han havde altid handlet først og tænkt bagefter, uden evne til at overskue konsekvenser. Ken havde haft tilpasningsvanskeligheder i skolen og også senere på sin læreplads som bager. Man vurderede, at hans handlinger natten mellem torsdag den 15. oktober og fredag den 16. oktober 1981 ikke kunne forklares med beruselse, og at han ikke havde været sindssyg i gerningsøjeblikket. Ken Mortensen blev altså erklæret egnet til almindelig straf. Onsdag den 12. maj 1982 blev 19-årig Ken Mortensen efter kort tids votering erklæret skyldig i drabet på Maren Brodersen. Det mislykkedes altså for forsvareren Knud Schmidt at få overbevist nævningerne om, at der var tale om legemsbeskadigelse af særlig farlig karakter.
Ja.
De tog til gengæld til efterretning, at anklageren Ken Willumsgaard i retten sagde sådan her. Tiltalte er normalt begavet, så han måtte kunne indse, at kvinden kunne dø af 5 knivstik. Kun hvis der havde været tale om et enkelt stik, kan man snarere tænke sig, at det ikke var meningen, at hun skulle dø.
Præcis.
Ja, præcis. Straffen den lød på 12 års fængsel. Ken Mortensen blev overført til afsoning i Ringe Statsfængsel. Her hørte vi fra ham igen allerede 3 måneder senere, altså i august 1982. Der havde han allerede haft nok tid til at blive rigtig godt utilfreds med forholdene. Og sammen med 3 andre indsatte besluttede han at gøre oprør mod lønningerne på det møbelværksted, hvor de arbejdede. En af de 3 andre fanger gennemvede en skjorte med fortynder og gav den til Ken. Det var så hans job at sætte ild til den og gennem et ventilationsanlæg forsøge at få den til at antænde nogle høvlspåner i værkstedet. Første forsøg mislykkedes, uden at nogen opdagede, hvad de havde for. Ved middagstid var de klar med en ny, gennemvævet skjorte. Denne gang placerede kenten mellem noget træ på nogle paller. Fængselspersonalet de opdagede hurtigt ilden, og den blev slukket, uden at der skete de helt store skader, og Kent han blev opdaget, han blev afsløret.
Jamen altså, hvis de ville protestere, så ville de jo også gerne opdages, eller hvad?
Ja, det er et godt spørgsmål. De ville i hvert fald lave så meget rav i den som muligt, ikke? Det var så kun Kent her, der blev afsløret, men han sørgede til gengæld for at afsløre de 3 andre, der havde været med til planlægningen. Han blev overflyttet til Svendborg Arrest inden et grundlovsforhør, hvor han så indrømmede alt og sladrede om sine medfanger, så det var nok en meget god idé at flytte ham.
Ja.
Brandstiftelsen udløste en ny tiltale til Kent og de 3 andre, for den sags skyld. Eksperter havde vurderet, at hvis brandforsøgene havde lykkedes, så kunne det have kostet menneskeliv og skader for millioner af kroner. Havde det lykkedes Kent at få den brændende skjorte ind i ventilationsanlægget, så kunne det have forårsaget en støveksplosion, og det ville så have stået ud med stikflammer ved alle de her maskiner på møbelværkstedet, som de andre indsatte stod og arbejdede ved.
Og det stemmer jo meget godt overens med metalerklæringen, ikke? Altså det her med, at han ikke overvejer konsekvenserne.
Overhovedet ikke.
Ja.
Overhovedet ikke. Et nævningeting ved landsretten i Odense fandt 3 af de 4 mænd skyldige, og strafudmålingen faldt fredag den 11. marts 1983. Nu 20-årig Ken Mortensen blev betragtet som hovedmanden bag forsøgene på brandstiftelse og kunne lægge 2,5 år til sin straf på 12 år for drabet på Maren Brodersen. Mm. Og for at finde detaljer om drabet på Maren tilbage i 1981, der har jeg kigget i gamle aviser hos blandt andet Skive Folkeblad, BT Ekstrabladet, Aalborg og Aarhus Stifttidende, Midtjyllands Amtsavis og Aktuelt.
Ja.
Og så har jeg en lidt pudsig detalje, som jeg stødt på i efterforskningen, for da man ransagede Ken Mortensens hjem efter drabet på Maren, der fandt man nogle poser med noget mistænkeligt brunt pulver. Det lå sammen med nogle engangskanyler. Og politiet mistænkte, at der var tale om heroin, og i så fald så ville der være for omkring 200.000 kroner. Ken han påstod hårdnakket, at der var tale om nogle kanyler, han havde fået af en bekendt, og som tilfældigt lå lige ved siden af nogle poser med kanel og ingefær. En nærmere undersøgelse af det brune pulver viste, at det rent faktisk var kanel og ingefær.
Nå, okay.
Ja. Det synes jeg er lidt pudsigt.
Hvorfor havde han det liggende?
Ja, det melder historien ikke noget om, og hvorfor har man kanyler liggende ved siden af, men også kan man virkelig ikke kende forskel på en pose heroin af en værdi af 200.000 kroner, og så altså kanel.
Pulver er sgu da pulver, det er jo, hvordan skal
tænk
man vide,
tænk bare, kanel, det dufter så stærkt.
Ja, så var det pakket ind.
Ja.
Ja. Ja, det er virkelig mærkeligt.
Nå, det er også, altså det ved jeg simpelthen ikke nok om heroin til, men det, jeg synes, det er en pudsig detalje stadigvæk.
Jamen, hvad er der at vide? Altså, det er jo bare pulver.
Ja, det er pulver. Ja. Jeg tænker bare, kanel, det dufter så stærkt.
Ja. Nej, han har i hvert fald tænkt, at det godt kunne være heroin.
Ja, og selvfølgelig tog de det og undersøgte det, og der var ikke endnu en ting, man kunne...
Jeg skulle til at sige, at han har gang i meget.
Ja, jamen, han havde gang i meget, og han var også taget for en masse altså, tyverier og indbrud. Og...
Nå, okay. Ja.
Ja.
Altså, det er jo lidt mystisk, med hans forklaring, ikke? Altså han siger, at det kun handlede om, at han skulle have fat i den nøgle.
Mm.
Men det er bare svært at tro på, når han går målrettet efter en brødkniv, ikke?
Og skærer telefonledningen over.
Ja.
Ja.
Men på den anden side, der var jo ikke noget, der tydede på et seksuelt motiv på nogen måde, vel?
Overhovedet ikke. Han blev udspurgt om det i retten og nægtede det. Men der var heller ikke noget, altså der var ikke noget på stedet eller omkring hendes krop, der overhovedet
antydede, at det skulle være sket. Så hvorfor skulle han så ville slå hende ihjel?
Ja, altså det eneste vi har, det er hans forklaring, at han gik i panik, fordi hun vågnede. Men hvad havde han tænkt sig? Han går ind i hendes soveværelse og tænder lyset.
Det er jo det.
Og
så selvfølgelig vågnede hun.
Ja.
Og det, at han overhovedet har en brødkniv med sig,
ja,
får mig også til at tænke, at du er jo ikke bare uskyldig og på jagt efter en bilnøgle, fordi du er fuld.
Nej.
Du finder en brødkniv, og så går du op i soveværelset, og du tænder lyset, og så begynder du at stikke.
Ja.
Det er altså ret uhyggeligt, fordi i virkeligheden så tyder det jo på, at han bare har haft lyst til at slå ihjel.
Altså, det er meget målrettet på en eller anden måde, ikke?
Jeg kan bare slet ikke forestille mig, at det kun skulle handle om den bilnøgle.
Nej, det er svært at forestille sig. Der var også en enkelt ting i mentalrapporten, som handlede om, at han tog det meget hårdt, når han blev afvist af piger. I den sammenhæng var der tale om piger på hans egen alder. Og hende pigen, der han skulle have mødtes med på restauranten, og som han blev ved med at køre hjem til, og som ikke ville med i byen, det var en pige, som han havde håbet ville genoptage et forhold med ham, ikke? Så han var jo faktisk lige blevet afvist tidligere på aftenen.
Det er jo virkelig interessant. Det havde jeg slet ikke tænkt på.
Ja.
Altså, fordi det var jo præcis det samme, der skete i den sag, du fortalte om manden, der bare sad på en bænk i Odense.
Ja.
Og så kom der en ung fyr forbi.
Som var vred.
Ja.
Og ked af sit
liv. Nytårsaften, som også lige var blevet afvist. Og så døde manden på bænken, ikke?
Men altså, man har ikke vurderet i retten, at der var tale om et seksuelt motiv.
Nej, men det behøver der jo ikke at have været, for at han var vred over at være blevet afvist, og det så skulle gå ud over en anden kvinde. Ja.
Jeg har svært ved at lægge den fremme, den her med, at der... Nej, jeg vil sige, det er ikke nødvendigvis et seksuelt motiv, vel? Jeg synes, du har ret. Altså, der er en kvinde, der har afvist mig, og nu går jeg herhen og afreagerer, ikke? Altså, han kender hende i forvejen, og ved, hvor hun er, og han ved også, at der er nogle ting, han gerne vil have fat i, ikke? Og så går han jo fuldstændig amok inde på, altså i hendes soveværelse, ikke? Og det er jo bare det værste mareridt
at vågne op. Det kunne jo sagtens være hævn og vrede, det ville jo ikke være første gang, det var set.
Nej, og det eneste, man kunne vride ud af ham, det var, at det slog klik.
Ja, men hvorfor skulle han også indrømme andet end det, ikke?
Der var det var faktisk to steder, der stod beskrevet, at han havde forklaret, at han, da han løftede dynen, prøvede han at lægge gase på de her stiksår. Altså han havde prøvet at forklare det, som om han hjalp. Men jeg kunne ikke finde noget, hvor der stod, at det var noget gase, der var blevet fundet senere af teknikerne, eller noget, der var blevet fjernet eller noget. Så det var kun noget, der ligesom hang på hans forklaring, at han havde forsøgt at
hjælpe hende bagefter.
Ja, hjælp og hjælp, ikke? Men... Ja, og så det, havde han så fået det dårligt og havde lagt dynen ned igen, ikke?
Ja, okay. Men jo, helt klart, absolut det værst tænkelige, der kan ske, ikke? Altså, at man ligger og sover i sin seng, og man bor der alene, og pludselig bliver lyset tændt midt om natten, og så står der bare en psykopat med en kniv.
Men der er også nogle ting, som er usammenhængende, ikke? Altså det her med, han har lige lavet larm og smadret en rude, men så stiller han træskoene fra sig for hvad og kunne liste rundt.
Jeg vil sige, hvis det har været træsko, så giver det måske meget god mening. Ja, jeg tænkte også selv den tanke.
Det klakker
men
meget.
Hvis man gerne vil være stille, så går man ikke rundt i træsko.
Nej, men så glemmer han at tage dem med. Så der var et billede i avisen af hans træsko, der stod foran den her rude, eller foran den her dør, med en smadret rude, ikke?
Men der har han trods alt også lige slået en person ihjel, ikke? Så der kan man godt være...
Det har han, men der har han også lige siddet og hvilet sig lidt, og han har gået og tørret stikkontakter af og håndtag, han har låst døren.
Men ikke? Så har han også haft meget i hovedet.
Der var mange ting at holde styr på. Men det er bare værste mareridt ever.
Ja, fuldstændig.
At slå øjnene op, og så står der egentlig en soveværelse.
Ja, fuldstændig.
Ja.
Altså, det kan ikke blive meget værre. Ja. Man slår altså ikke ihjel for at få fat i en bil. Altså, selvom hun havde opdaget ham, så kunne han jo bare skride derfra.
Det var også en af de ting, som anklageren prøvede at sige til ham. Sige, men hvorfor gik du ikke bare, da hun vågnede?
Ja, nemlig.
Og der var det jo så, at det slog klik for ham, ikke?
Men så slog det klik. Ja. Altså, så jeg kan næsten kun se, nu kan jeg kun tænke på det her motiv med, at han er blevet afvist.
I en af hans forklaringer, du ved, der hvor at han sådan prøver at pynte lidt på det, der gik han heller ikke, altså de her forklaringer skiftede lidt hele tiden, ikke? Men der gik han heller ikke helt ligesom målrettet efter at gå derhen og stjæle bilen. Da han først snakkede om det, der gik han derhen, fordi han tænkte, måske hun ville give ham et lift igen. For hun havde jo været venlig en gang. Så der var han ligesom bare på vej derhen for ligesom at snakke med hende igen, og ikke engang for at stjæle bilen, men bare fordi måske vil hun give ham et lift igen klokken 1 om natten.
Han vil straffe en kvinde, og det er fucking uhyggeligt.
Det er simpelthen det, der står tilbage i dit hoved.
Jeg kan ikke se, hvad skulle det ellers være?
Ja, jeg ved det simpelthen ikke. Men han har jo så fortsat sin karriere ud i impulsbaserede handlinger, ikke? Og så lige prøvet at sætte ild til fængslet og stikke af også. Hvad skulle han der?
Og det, at han har opført sig sådan så kort tid efter, vidner jo heller ikke om kulsort samvittighed, vel?
Nej, han sidder ikke i sin celle og skammer sig dybt og er rigtig ked af, hvad han har gjort.
Som man burde gøre, når man har slået et menneske ihjel.
Ja, men det var simpelthen bare en rigtig frygtelig sag. Og så Maren, som bare havde været sød og ville hjælpe ham tidligere på aftenen, og det satte simpelthen hende på hans lystavle senere på aftenen, ikke?
Det er forfærdeligt. Ja. Hun hjalp dem forkerte.
Det må man sige. Nå, hvad har du kigget på i ugens løb?
Jeg skal fortælle dig om en 20-årig kvinde fra Saltum i Vendsyssel.
Ja.
Saltum er en lille by i Nordjylland ude på vestkysten med under 1000 indbyggere. Og faktisk var hun fra en endnu mindre by end det, nemlig Sønder Saltum, 2 kilometer sydøst for Saltum. Så altså et meget, meget lille lokalsamfund, trygt og stille.
Ja.
Og vi skal til året 1987. 20-årige Birgitte Andersen var færdig med sin ungdomsuddannelse og boede alene med sin mor i et hus i den her lille nordjyske landsby, efter at hendes far pludselig var død i 85. Mens Birgitte havde studeret i Aalborg en halv times tid fra Saltum i bil, havde hun været rejsemedhjælper for Tinggaard busrejser i Danmark og i udlandet. Hun var en eventyrlysten ung kvinde, og nu hvor hun var færdig med at sidde på skolebænken, havde hun endelig mulighed for at opleve nye hjørner af verden, og det var hun klar til at udnytte fuldt ud. Den smukke, lyshårede student besluttede, at turen skulle gå til USA i en længere periode. Og en god måde at gøre det på var selvfølgelig ved at blive au pair. Det blev arrangeret, at hun skulle over til en familie i Chicago-forstaden Evanston. De blev ligesom hendes billet til at rejse og udforske og stå på egne ben. En veninde, der boede derovre, hjalp hende med at få det hele på plads, og de to endte med at være i Chicago samtidig. Birgitte Andersen drog fuld af forventninger over Atlanten i foråret 1987. Og med sit lyse sind og udadvendte væsen var hun hurtig til at gøre indtryk på folk og få venner i USA. Hun var kendt som hjælpsom og positiv og fuld af gå på mod. En beboer i Sønder Saltum beskrev over for Ekstrabladet Birgitte som det kønneste og sødeste, der er vokset op her på egnen.
Det er noget af et skudsmål.
Ja. Kontrasten mellem Sønder Saltum og Chicago kunne nok ikke have været meget større.
Nej.
Og Birgitte var vild med livet i storbyen. Og Chicago er altså USA's tredje største by, ikke? Så jeg kan kun forestille mig, at det må have været overvældende og betagende, altså sådan rimelig sindsoprivende for hende at opleve. Ikke?
Det har været noget af en kontrast.
Ja. Men desværre gik der ikke længe, før der kom skår i glæden. Faren i den familie, som Birgitte var flyttet ind hos, han kunne ikke holde fingrene for denne her unge, blonde, smukke nordjyde. Han gjorde simpelthen upassende tilnærmelser og græmsede på hende, og det var selvfølgelig overhovedet ikke noget, hun var interesseret i.
Nej.
Tværtimod. Hun var ikke rejst hele vejen til Chicago for at være sammen med faren i sin værtsfamilie. Og det er så groft af ham at udnytte hende og denne her situation på den måde.
Hun er
og
så langt hjemmefra, ikke?
Hun er så langt hjemmefra.
Fuldstændig låst fast i den der situation.
Ja, og det var også en anden tid. Altså, i dag er der ikke så langt til Chicago. Vel, verden er mere global, men dengang var det jo en kæmpe ting at tage til USA og bo på den måde.
Ja.
Og selvfølgelig kunne man ringe hjem, men selv det var jo en dyr ting, ikke? Jo. Altså, så skrev man breve.
Ja.
Hun fandt det selvfølgelig stærkt ubehageligt og fandt sig heldigvis ikke i det. Hun flygtede nærmest fra denne her familie. Hun var fortvivlet over det, men det var ikke så afskrækkende, at hun ville hjem til Danmark med det samme. I stedet fik hun anskaffet sig sin egen lille etværelseslejlighed i samme ejendom som sin danske veninde, og hun søgte om optagelse på Northwestern University. Hendes plan var at uddanne sig inden for rejsebranchen, som hun jo også havde beskæftiget sig med hjemme i Danmark. Hun brændte så meget for at rejse og opleve, at hun ville gøre det til sin levevej. Og det er altså selvom hun havde haft de her dårlige oplevelser.
Jamen shit, ikke? Hun er sej.
Hun er nemlig sej. Hun er nemlig sej. Jeg synes, det siger noget om, hvor sådan stærk og selvstændig hun var. Fordi jeg tror, mange i hendes situation nok havde valgt at opgive det her eventyr. Ikke?
Returbillet med det samme.
Ja, fordi det er alligevel tilpas besværligt at skulle klare sig selv på egen hånd i udlandet og skaffe midlerne til at bo alene og studere. Det er altså dyrt. Så altså efter at have forladt sin værtsfamilie før tid, var det hendes plan at studere, og derudover så tog hun forskellige rengøringsjobs for at betale regningerne. Hun arbejdede mange forskellige steder for at tjene penge nok. Ja, så det kræver ben i næsen. Hun var altså kun 20 år gammel og kom fra en helt anden verden, og hun var sej. Birgitte var i kontakt med det danske generalkonsulat flere gange under sit ophold, både i forbindelse med bruddet med værtsfamilien, og da hun havde brug for hjælp til at ændre sit opholdsgrundlag, så hun kunne begynde på universitetet til efteråret. Vicekonsul Hugo Petersen var derfor rystet, da han fik en skrækkelig opringning kun en uge efter, at Birgitte Andersen glad havde kontaktet ham med nyheden om, at hun havde fundet en lejlighed i Rogers Park i det nordlige Chicago, lige ud til Lake Michigan. Mandag den 10. august 1988 var det altså en uges tid siden, at Birgitte Andersen var flygtet fra sin værtsfamilie og jobbet som au pair, fordi faren i familien ikke kunne lade hende være i fred. Denne her mandag låste en amerikansk ven sig ind i Birgittes lejlighed. Det var en fyr, hun havde en romantisk forbindelse til og havde kendt de seneste par måneder.
Okay.
Det gjorde han, fordi han havde en nøgle og ville tjekke, om hun var okay. Det var i hvert fald den ene version af hændelserne. Den anden version er ifølge Chicago Tribune, at han ville låne hendes bad, fordi badet var i stykker på det hotel, han selv havde overnattet på. Og han vidste, at Birgitte alligevel var på arbejde, og han havde jo også en veninde med sig her, da han låste sig ind. Ja, han havde en veninde med sig. Okay. Altså, de var ikke kærester, men de sås Birgitte og ham, ikke? Men de var ikke kærester.
Men stadigvæk. Så låser han har nøgle. Okay, han har nøgle, han låser sig ind, og han har en veninde med.
Ja, og vi ved ikke helt, om det var, fordi han så skulle bruge badet, eller om han lige ville se, at hun var okay.
Ja.
Jeg hælder lidt til, at han ville tjekke, om hun var okay.
Okay.
Ja. Men det er altså heller ikke væsentligt præcis, hvorfor han kom forbi. Mere interessant er det, at han havde været der aftenen før med sine 2 år yngre fætter. Og hvad der skete søndag aften, det vender jeg lige tilbage til. Men nu låste han sig altså ind i lejligheden på anden sal, måske for at se til hende, måske for at tage et bad. I hvert fald blev 20-årige Mark Soblet mødt af et brutalt syn, efter at han havde drejet nøglen om og åbnet døren og var trådt indenfor. Hans jævnaldrende danske veninde lå livløs i sengen. Birgitte var død. Der var blod, og hendes underkrop var blottet. Hun havde en t-shirt stoppet ned i halsen, blodige laner trukket op om sig og en pude over hovedet.
Wow.
Ja. Så meget så han dog ikke i første omgang. Det første, han fik øje på, var hendes ben, der hang slapt ned fra sengen. Han råbte forskrækket til sin veninde, at hun ikke skulle komme indenfor. Så løb han ud på opgangen og ovenpå og bankede på døren til en anden lejlighed. Der var ingen, der åbnede, så han gik ind i Birgittes lejlighed igen, hvor han greb en kuffert med tøj, som han havde haft hos hende. Han havde overnattet hos Birgitte jævnligt, fortalte han senere til politiet. Mark Soblet var rasende og rystet, og han var ikke i tvivl om, hvem der havde slået hans veninde ihjel. Han kørte direkte hjem til sin fætter, 18-årige Michael Daniels, og konfronterede ham med drabet. De 2 unge mænd kom op og toppes. Michael Daniels benægtede alt og angreb sin fætter med et blæser, og han skar sig til blods på den. Mark Soblet troede ikke på ham, da han sagde, at han ikke havde slået Birgitte ihjel.
Nej.
Og Michael Daniels mor ringede efter politiet på grund af tumulten. Det fik Mark Soblet til at fortælle politiet, at en ung kvinde var død, og at Michael Daniels var morderen. Max Hoplet, der jo havde en nøgle til Birgittes lejlighed, viste politiet ud til det lemlæstede lig, og snart vrimlede stedet med politi og nysgerrige naboer. Birgittes danske veninde fik den ubærlige nyhed om drabet på den måde, og hun kontaktede konsulatet. Samtidig blev Max Hoplet taget med på stationen og afhørt. Politiet troede ved første øjekast, at Birgitte var blevet stukket med en kniv, men det viste sig senere, at hun var blevet tæsket til døde med knytnæver og en stump genstand og kvalt med en t-shirt. Max Hoplet havde blod på tøjet, så selvom han pegede på sin yngre fætter, mistænkte politiet ham for drabet. Han blev tilbageholdt i et døgn, men det viste sig, at han havde et vandtæt alibi for gerningstidspunktet. Han kunne desuden forklare blodet på tøjet med, at han var blevet angrebet med blæseren, som vi ved, af sin fætter. Og det bekræftede de tekniske undersøgelser også senere.
Hvad er en blæser?
En fan?
Nå,
sådan hvad hedder den på dansk? Ja. Hedder det ikke en blæser?
Nej, jeg tænkte, det var sådan en, man blæste blade med.
Men hvad hedder en fan? Det hedder en blæser, gør det ikke? Hvis du skal i Elgiganten, ja, eller hvor ved jeg, og købe sådan en, så det ikke er så varmt.
Rundt, så det er så varmt.
Ja.
En ventilator?
Ja, det er ikke sådan en, der er i væggen på badeværelset.
Nej, det er godt, vi ikke ved det.
Jeg tænker, blæser giver meget god mening. Okay, nå, det var en fan. Nu kunne du se det for dig, ikke?
Ja.
Han havde ligesom var gået til angreb med den. Du står og beskylder mig for et drab. Væk med dig, ikke?
Mm-hmm.
Og det blod, han så havde på tøjet, det kom derfra. 18-årige Michael Daniels blev hentet efter Max Hoplets forklaring, og han havde i modsætning til sin ældre fætter ikke et alibi. Han erkendte, at han havde været hjemme hos Birgitte søndag aften, dog nægtede han at have noget som helst med drabet at gøre. Det var først, da politiet hentede Max Hoplet ind i forhørslokalet, og han bønfaldt ham om at fortælle sandheden, at Michael Daniels ændrede sin forklaring. Han erkendte nu, at han var blevet rasende over at finde ud af, at Birgitte Andersen havde været sammen med hans fætter, når nu han var forelsket i hende.
Mm-hmm.
Han var jaloux og vred og gik amok. Han slog hende, så hun faldt bagover og knaldede hovedet ned i et bord. Det var et uheld, at hun var død, hævdede han. Daniels fortalte, at han havde mødt Birgitte Andersen på stranden 3 dage tidligere, og at han havde forelsket sig i hende. Da han opdagede, at hun også havde været sammen med hans fætter, blev han vild af raseri. Han forklarede, at han gav hende en lussing efterfulgt af 2 knytnæveslag. Efter det første knytnæveslag faldt hun bagover og slog hovedet ned i hjørnet af et natbord, og så slog han hende igen. Midt i volden var han pludselig blevet forstyrret. Han troede, han hørte nogen komme, så han løb hurtigt ud af lejligheden. Efter at en ukendt person var gået forbi, gik han ind i lejligheden igen. Nu sad Birgitte op med fødderne ud over kanten af sengen. Hun var medtaget. Hun blødte fra baghovedet, og der kom blod ud af munden på hende, så det var svært for hende at tale. Hun rystede. Og der var det så, at Michael Daniels tog en t-shirt og proppede den ind i munden på hende for at stoppe blødningen.
Ej,
sagde han. Ja. Så forlod han lejligheden og cyklede hjem og gik i seng, mens Birgitte langsomt blev kvalt. Det var hans forklaring, og afhøringen sluttede der for nu. For efterforskerne konfronterede den 18-årige high school elev igen, efter at resultaterne af obduktionen kom tilbage. Undersøgelserne af liget viste, at Birgitte Andersen havde 6 flænger i baghovedet og flere mærker og flænger andre steder på kroppen, blandt andet i ansigtet og på halsen. Birgitte var blevet kvalt af t-shirten, det var det, der var dødsårsagen, men flere af slagene havde også været dødbringende i sig selv. Men det var ikke det hele. Birgitte havde været delvist nøgen, da hun blev fundet i sin lejlighed. Hendes underliv var blottet, og det viste sig, at hun var blevet voldtaget. En presset Michael Daniels skiftede forklaring i en skriftlig tilståelse. Han erkendte nu at have onaneret efter at have stoppet t-shirten ind i munden på hende, og det var derfor, der var blevet fundet sæd, hævdede han. Og det var altså selvom obduktionen pegede i andre retninger end onani, altså hun var blevet misbrugt.
Ja.
Michael Daniels nægtede stadig drab. Hans fætter Max Hoplet fortalte til politiet, at han og hans kæreste havde mødt Michael Daniels i en forretning, hvor de købte alkohol om aftenen søndag den 9. august 1987. De tog alle 3 på stranden for at drikke og hygge sig sammen. Bagefter kørte de til et hotel, hvor Max Hoplet og hans kæreste bookede et værelse for natten og så gav de Michael Daniels et lift hjem. Men på vejen bad Michael Daniels om at blive sat af et andet sted, nemlig ved det lejlighedskompleks, hvor Birgitte boede. Mark Soblet blev nysgerrig, fordi han kendte jo Birgitte rigtig godt. Og han vidste, at hun boede der, han kom der jævnligt, han havde en nøgle. Og det var altså selvom han faktisk både var gift og havde en kæreste.
Okay.
Ja. Så hende, der var med i bilen, det var hans kæreste.
Det var kæresten.
Som og åbenbart var okay med, at han kendte
var
Birgitte.
Gift og også kendte Birgitte.
Og også var gift, ja. Så han var en travl ung mand.
Ja.
Han gik med Michael Daniels hen til lejligheden, og da de kom op på anden sal, overraskede han sin fætter ved at låse døren op. Og lige der fandt de to fætre ud af, at Birgitte kendte dem begge to og havde været sammen med dem begge to. Ligesom at de var overrasket, var Birgitte også overrasket. Hun var jo så inde i lejligheden og kom ud og fandt både Mark Soblet og Michael Daniels foran sin dør, og fandt jo så ud af, at de kendte hinanden, og at de oven i købet var fætre.
Mm.
Michael Daniels var vred. Han råbte af Birgitte. Hun ringede til sin danske veninde, der boede i bygningen, og fortalte om situationen. Det var lige ubehageligt nok, og klokken var 1:30 om natten. Veninden tilbød at komme ned til hende, men Birgitte endte med at afslå. Mark Soblet forlod lejligheden og tog på hotel med sin kæreste, og dermed lå han Michael Daniels og Birgitte være alene tilbage. Soblet kom ikke tilbage før næste morgen, det kunne kæresten også bevidne. Klokken 5:30 om morgenen hørte naboerne bekymrende lyde fra Birgittes lejlighed. Larmen var så foruroligende, at der blev ringet efter politiet. En patrulje blev sendt ud til stedet og kørte omkring i nabolaget, men betjentene mente ikke, at der foregik noget mistænkeligt, og de forlod stedet igen, formentlig imens Birgitte blev slået ihjel.
Så de var ikke engang op og lytte og banke på?
Nej,
eller
det
noget?
Har de umuligt været. Det var de ikke. De tog ud, og så var de lige sådan,
kørte rundt
det
i nabolaget.
Virker rimelig stille, klokken er 5 et eller andet, og der sker ikke noget.
Okay.
Ja. Det de var nok bare nok. Sådan endnu et opkald, ikke?
Det er stadigvæk ikke godt nok, du.
Nej, det er det ikke. Det er det ikke, fordi det var lige der, hun døde. Denne her sag fik forståeligt nok stor opmærksomhed i Chicago. Det var på alle måder chokerende, at en ung dansk kvinde var blevet slået ihjel i byen, og sagen fyldte i både tv og aviser. Birgitte Andersen havde gjort indtryk på mange mennesker i de godt 6 måneder, hun havde boet i byen, og der blev arrangeret en mindehøjtidelighed for hende, hvor hendes amerikanske venner deltog. Hugo Petersen fra det danske generalkonsulat var rystet. Birgitte var en usædvanligt sød pige, som vi alle kendte på konsulatet. Hun var heroppe så sent som i sidste uge for at fortælle, at hun netop havde fået en lejlighed at bo i, sagde han til Ekstrabladet. Vi var netop ved at hjælpe hende med at skaffe opholdstilladelser osv. Senest kom hun forleden dag glad og fortalte om den lejlighed, hun havde fundet i øvrigt tæt på konsulatet. Og så sker dette frygtelige. Det har berørt os alle dybt, tilføjede han. Da de nødvendige retsmedicinske undersøgelser var foretaget, blev Birgitte Andersen og hendes ejendele transporteret hjem til Sønder Saltum til hendes mor, der selvsagt var ødelagt over det her.
Mm.
Og Birgitte blev begravet ved siden af sin far. Michael Daniels blev tiltalt for drabet på Birgitte, men benægtede fortsat at have slået hende ihjel. Han forsøgte i stedet at pege på sin fætter Mark Soblet og forklarede, at Soblet før havde været voldelig, og beviseligt havde et eksplosivt temperament. Og så overraskede han pludselig alle ved at trække sin tilståelse tilbage under et retsmøde, hvor fængslingen skulle forlænges. Han hævdede, at han var blevet tæsket af politiet til at tilstå. Den dag, hvor han var blevet anholdt, der var han blevet tæsket af politiet, sagde han.
Men hans tilståelse, hvad var det, den bestod i? Den bestod jo bare i, at han havde slået på hende, men at hvis hun derefter havde været død, så var det ikke noget, han som sådan havde noget aktivt med at gøre. Vel?
Ja, altså det var lidt vold med døden tilfølgeagtigt. Mm. Ikke? Jeg slog hende, og hun knaldede hovedet ned i sengebordet.
Hjalp hende med en t-shirt, som hun jo...
Jeg løb ud af lejligheden, da jeg kom tilbage, blødte hun ud af munden og fra baghovedet og alt muligt. Og så puttede jeg den her t-shirt i munden på hende og gik. Hvilket også er super mærkeligt, hvis man prøver at hjælpe en. Ikke? Han fortæller nu, at han er blevet tæsket til at tilstå af politiet. Han nægtede nu at samarbejde med politiet på nogen måde. Han ville ikke tale med nogen overhovedet, og han ville ikke engang komme med et alibi. Altså, hvis du rent faktisk ikke slog Birgitte ihjel, og intet havde med det at gøre, hvad lavede du så den aften? Det ville han ikke forklare. Den offentlige anklager afviste alle beskyldninger om, at Daniels skulle være blevet tvunget til at indrømme drabet. Michael Daniels forsvarer gjorde i retten det klart, at Michael ikke ville erkende at have dræbt, misbrugt eller voldtaget Birgitte eller proppet t-shirten i munden på hende for at standse hendes skrig, som han ellers tidligere havde tilstået. Forsvaren påstod desuden, at Michael Daniels og Birgitte var kærester og kendte hinanden rigtig godt, mens anklageren omvendt sagde, at deres bekendtskab havde været flygtigt. Og jeg tænker, at den her krig om, hvor godt de havde kendt hinanden, den er jo ret væsentlig, ikke? Selvfølgelig vil anklageren helst have, at de ikke kendte hinanden særlig godt, mens forsvaren vil have det til at se ud, som om de kendte hinanden rigtig godt. I forhold til det her med, hvis der var noget passion involveret, så kunne det måske være formildende, kontra hvis det var et drab, der havde et seksuelt motiv, altså et koldblodigt drab på den måde.
Ja, okay, på den måde.
Ja.
Fordi jeg sad og tænkte på, jamen det her med, hvis de virkelig havde et forhold, jamen så er sandsynligheden jo større for, det ham, der har gjort det, ikke? Hvis man bare kigger på statistikken.
Jo, men det tror jeg, at man vidste, og derfor handler det mere om intention nu.
Ja,
ikke? Altså
okay.
Nu skal vi have det til at virke som om, at det nærmest er hendes skyld, og det er passionen og vreden.
Ja,
ikke?
Ja. At hun har faktisk stort set bedt om det selv.
Det har hun da. Hun kunne da bare lade være, ikke?
Ja.
Med at gøre ham ondt på den måde.
Ja.
Så jeg tænker, det er det, det handler om, når forsvar anklager strides om, hvor godt de kendte hinanden. Ja. Drejningen i sagen kunne muligvis tilskrives, at det var kommet frem, at Michael Daniels stod til dødsstraf. Det, at Birgitte var blevet voldtaget i forbindelse med drabet, som ifølge anklageren var overlagt, gjorde det muligt at idømme ham dødsstraf. Det var simpelthen sådan, at der var hjemmel til dødsstraf, når der også var voldtægt involveret, og det samtidig var overlagt.
Ja.
Det fik selvfølgelig stor opmærksomhed i dansk presse, at en ung amerikaner risikerede at blive henrettet for drabet på en 20-årig dansk kvinde i Chicago. Hvis han reelt endte med at få en dødsdom, ville det virkelig understrege sagens dybe alvor. Ingen var blevet henrettet i Illinois siden 1962, så det var en sjældenhed, og det var opsigtsvækkende, at dødsstraf overhovedet var på bordet. Men det flugtede godt med, at efterforskerne kaldte drabet for helt ekstremt brutalt og noget af det værste, de havde set. Der var faktisk også andre grunde end den mulige dødsstraf til, at sagen var historisk. Det, at Michael Daniels benægtede alt, betød, at DNA fik en fremtrædende rolle under retssagen.
Okay.
Den sæd, der blev fundet på gerningsstedet, viste sig at tilhøre Michael Daniels. Så der var ikke så meget rafle om, vel?
Nej.
Men det var stadig en helt ny teknologi, så spørgsmålet var jo, hvordan retten ville stille sig. Hvis Michael Daniels blev kendt skyldig på baggrund af DNA, så ville det være første gang i Illinois' historie, at DNA blev brugt som fældende bevis i en retssag. Det er jo alligevel interessant og vildt, ikke? Altså en dansk kvinde, og så første gang, at man bruger DNA.
Men det fortæller også noget om, at der har de bare ikke rigtig vidst på det tidspunkt, om det var noget, de tog stole på, sådan, som vi gør det i dag. Vel?
Nej, netop. Det var stadig helt nyt, og det var kun brugt få gange andre steder i USA. Han stod i øvrigt ikke ret stærkt, efter at han havde trukket sin tilståelse tilbage, fordi under den oprindelige afhøring, hvor han havde indrømmet drabet, eller i hvert fald indrømmet, at han havde gjort noget.
Indrømmet volden.
Ja, der havde han fortalt politiet detaljer, som kun morderen kunne vide. Blandt andet, hvordan t-shirten var stoppet ind i munden på Birgitte, hvilken position hun lå i på sengen, og hvad hun havde haft på. Han vidste også, at hun ikke havde underbukser på. Retssagen begyndte mere end 2 år efter drabet, og den blev historisk. Michael Daniels blev kendt skyldig i drab og voldtægt, delvis takket være de tekniske beviser på gerningsstedet. Der var både sæd, blod og fingeraftryk, som tilhørte ham. Dagen efter, den 2. november 1989, blev der afholdt en såkaldt dødsstrafshøring, hvor en jury skulle tage stilling til, om de ville foreslå dommeren at idømme Michael Daniels lovens strengeste straf, som anklageren ønskede. Og det var lige præcis det, de blev enige om, altså at Daniels skulle henrettes. Så nu var spørgsmålet jo bare, om dommeren ville følge den indstilling. Altså det behøvede han jo ikke.
Nej.
Strafudmålingen fandt sted 12. december 1989. Michael Daniels, der nu var 20 år gammel, blev idømt livstid uden mulighed for prøveløsladelse for drabet på Birgitte Andersen, plus 30 år for voldtægt.
Okay.
Det var også en ekstremt hård dom, ikke? Altså i danske,
ja, med danske sige, øjne, ikke? Dansk standard, ja, ja, så er det.
Så altså, han blev ikke idømt dødsstraf, men jeg ved egentlig ikke, om livstid uden mulighed for prøveløsladelse er meget bedre.
Fuldstændig. Altså, når de siger uden mulighed for prøveløsladelse, så mener de det, ikke?
Så er det sådan, det er.
Så du er 20 år, Marker, og nu skal du i fængsel resten af dit liv.
Det er vildt. Ja. Du begik denne her grusomme forbrydelse som 18-årig.
Absolut. Helt forfærdelig utænkelig
forrygt,
forbrydelse.
Hvad du har gjort.
Men du er 20 år gammel.
20, 18, da du gjorde det.
Ja, og nu, når du går ind gennem den dør, så kommer du aldrig ud igen. Ja.
Er det et liv, der er værd at leve? Det er svært at se mening med det, ikke?
Jo, og det ser vi jo alligevel mange eksempler på folk, der gør, ikke?
Der godt kan finde ud af.
Og uddanner sig og hjælper andre med at uddanne sig og rent faktisk skaber et liv bag ja. Murene.
Ja, men stadig, hvor må det dog være svært at holde fast i noget og, ja. Og finde ja. Nogen som helst glæde ved livet, ja. Når man sidder i en celle.
Helt
og ikke har nogen fremtidsudsigter overhovedet.
Ja, men der er jo mange, der finder en form for liv i det, ikke? Mm. Altså, det er de jo nødt til.
Mm.
Ja, det er jo helt udtalt. Det er svært at sætte sig ind i.
Ja, det er det virkelig. For at fortælle om denne her forfærdelige sag, har jeg haft fat i selve dommen, og dernæst Chicago Tribune, AP, Ritzau, Ekstrabladet, BT og Aalborg Stiftstidende.
Mm.
Michael Daniels har siden forsøgt at få en ny retssag flere gange, men er blevet afvist hver gang. Han hævder, at der skete flere fejl under den oprindelige retssag mod ham, men det har han altså ikke fået medhold i.
Nej, okay, men det er jo også, altså det er super svært at få sagen taget op igen derover, ja. Når den først dommen ligesom er faldet, ikke? Og specielt, hvis det handler om at så tvivl om de tekniske beviser, der var. Det er noget andet, hvis der dukker nye oplysninger op.
Ja.
Stadigvæk svært, men nemmere.
Men det er det, der skal til, ikke? Ja. Altså, at der er noget nyt.
Ja.
Og jeg kan da godt forstå, at man prøver, når man... Altså, han har ikke noget tabe.
Han har heller ikke rigtig noget andet at lave.
Og han har ikke andet at lave.
Ja.
Flere medier skrev, at Birgitte var naiv, når det kom til at leve i en stor by. At hun ikke forstod, hvorfor det var nødvendigt at låse sin dør og lade være med at tale med fremmede. Hun blev virkelig beskrevet som denne her blåøjet pige fra en landsby, der ikke burde være alene i en stor by.
Ej, men det skal man jo ikke begynde at skyde skylden på hende.
Nej, virkelig ikke. Men det var virkelig alle, der skrev det her, ikke?
Altså de amerikanske aviser?
Både danske og amerikanske. Nå. Hun var som et barn, et sødt og meget naivt barn, var der en nabo, der blandt andet sagde til AP. Og i virkeligheden så gjorde hun jo intet galt, hvis du kigger tilbage.
Nej.
Intet. Altså, hun var jo netop benhård, ikke? Da faren i denne her familie misbrugte hende, der var hun sådan, nej, det skal jeg ikke finde mig i det
afsted
her.
Afsted med mig.
Afsted med mig, og jeg bliver her, og så klarer jeg tingene selv.
Ja.
Og så begynder jeg at studere og tager alle de her rengøringsjobs.
Jamen, det er simpelthen forfærdeligt, at det skal straffes, at man er et godt menneske på den måde og stoler på... På folk
ja,
omkring sig.
Og jeg synes jo faktisk, hun beviser det helt modsatte af, hvordan de analyserer hende her, ikke? Altså, hun var jo netop stærk og selvstændig.
Ja.
Og i stand til at passe sig selv, ikke?
Ja.
Og passe på sig selv også. Og det, at hun så blev dræbt, det var jo ikke noget, hun på nogen måde kunne have forudset.
Nej,
altså, de
det
beskriver
rigtigt.
Det næsten, som om hun legede med døden, ikke?
Ja, tror du så, det har været i forhold til det her med, at hun havde givet sin nøgle ud, men det var jo ikke det, der endte med at være udslaget. Altså, det var jo ikke ham, der havde nøglen, som låste sig ind og dræbte hende, vel?
Nej, det var det nemlig ikke. Og de havde kendt hinanden i flere måneder og havde haft det fint, ikke?
Ja.
Og så fordi hun havde lært hans fætter at kende os, så...
De har slet ikke noget at have det i, det der.
Ingenting. Altså, hvis det så var en fremmed, hun havde talt... Altså, der er ikke... nogensinde nogen grund til at beskylde hende for det, uanset hvad hun havde gjort, men hvis hun havde talt med en fremmed i en bus og sagt, ej...
Og givet ham en nøgle.
Ja, altså der var nogen, der nævnte det her med, at hun kunne finde på at falde i snak med folk, fremmede mennesker, og så gik de ligesom med hende hjem, ikke? Og så sagde hun altid sådan, nå, men de skulle også bare den vej, og så brugte de det som eksempel på, at hun var naiv, fordi... Selvfølgelig går de ikke med dig hjem, fordi de også skal den vej. De går med dig, fordi de er interesseret i dig. Ikke?
Ja.
Men jeg synes slet ikke, de har noget at have det i.
Jo, også bare frygteligt, at man prøver at lede efter svar på den måde, på hvorfor det er sket, ikke?
Jo, og det var ikke som om, at man forsøgte at lede efter noget mere som bare sådan faktum. Altså, hun var en naiv, ung kvinde, som ikke forstod, hvordan hun burde gebære sig.
Ja. Så hun skulle bare ikke have snakket med nogen, ikke få nogen nye venner, ikke få nogen nye kærester.
Det er det. Det giver virkelig ikke særlig god mening overhovedet. Nej. Ja, jeg synes, det er helt
forkert. Det er frygteligt endeligt, ikke? Fordi at, ja, under alle omstændigheder. Og så hun var en ung, stærk kvinde ude på eventyr, og så
hun var stærk, ja. Der findes en bog i en amerikansk serie af true crime bøger, der hedder Crimes of Passion. Denne her specifikke bog hedder så The Murder of Birgitte Andersen.
Mm.
Der er simpelthen nogen, der har skrevet en bog i USA om denne her sag, og jeg kan desværre ikke finde den nogen steder. Jeg kan kun læse om den, og så se coveret på Google Books, når man søger på den. Det er rigtig irriterende. Jeg gad vildt godt at vide, hvordan sagen ligesom er beskrevet i en amerikansk true crime-bog.
Ja.
Den er fra 2018, så det burde jo egentlig være muligt at få fat i den.
Ja. Ja.
Men jeg har prøvet på alle mulige mærkelige måder, og jeg kan ikke komme ind. Altså, jeg kan ikke se indholdet på nogen måde.
Nej, er det en, som du kan bestille eller gøre noget med?
Eller købe noget sted.
Nej.
Men det kan være, der er nogle andre, der kan finde ud af det. Hvad har du taget med af anbefaling i dag?
Det er lidt en risky ting, faktisk. Jeg har med, jeg er lidt spændt på den.
Mm.
Men jeg må heldigvis anbefale lige, hvad jeg har lyst til. Og jeg er rigtig glad for en podcast fra Crooked Media, som hedder This Land. Og Crooked Media, de laver jo generelt podcast om amerikansk politik, og det sluger jeg råt, det hele. Jeg kan ikke få nok. Men den her podcast, som jeg har hørt fra dem, den lander på sådan en eller anden form for sweet spot for mig mellem politik og kriminalhistorie. Patrick Murphy, han blev dømt for et drab i 2000 i staten Oklahoma. Det er ikke et spørgsmål, om han gjorde det eller ej, som vi hører om i den her podcast. Det gjorde han, og han stod altså nu over for en mulig dødsstraf. Men hans forsvarsadvokater, de opdagede, at hans dom muligvis var baseret på en altafgørende fejlantagelse, nemlig hvor præcis drabet var begået. For var det begået i staten Oklahoma, eller var det begået på Muskogee Creek-reservatets jord? Det ene sted har dødsdom, det andet har ikke. Så i sin komplicerede enkelhed, der handler podcasten om, hvordan et drab det kan ende med at skabe fokus omkring de mange angreb på stammesuverænitet. Og hvordan en enkelt sag måske kan resultere i den største restaurering af stammeland i USA's historie. Og så måske redde en enkelt mands liv, ikke? Redde ham fra sprøjten på dødsgangen.
Ja.
Og det synes du måske nok lød lidt nørdet, og det kan du have helt fuldstændig ret i.
Du har da talt lidt om
det. Ja, jeg synes, det er virkelig, virkelig interessant. Så jeg håber, at der er nogen, der vil følge mig ned i nørdehullet og skrive til mig om den og tale med mig om den. Egentlig der er USA jo den helt store morder, når det gælder indfødtes liv og rettigheder. Og det runder vi også i den her, som om det er min podcast, det føles næsten sådan. Men det runder de også i den her podcast, helt tilbage til The Trail of Tears, for dem, der ved, hvad det handler om. Men ellers så kan man jo komme til at vide mere om det, også ved at lytte til den her podcast. Så det er sådan en kriminalhistorie i det helt store perspektiv, som bliver spundet omkring den her sag fra 2000, hvor der er en mand, der bliver dømt for mord, som man helt sikkert har begået. Men har han begået det her eller 100 meter længere ned ad vejen? Og hvad er det land, han har begået det så på? Hvad tilhører det? Sindssygt spændende, Christine.
Ja, jamen jeg tror på dig. Du har snakket lidt om den. Jeg skulle lige så sige, at du har anbefalet den før, men det er fordi, du lige sad på en café den anden dag og fortalte mig om den.
Ja.
Så var du sådan, jeg ved ikke, om jeg skal tage den med. Den er lidt nørdet, men så var du sådan, det er lige meget. Det bestemmer jeg selv.
Ja. Rigtigt.
Så nu har du den med. Det er godt. Du skal jo netop tage det med, du selv falder
ja,
for.
Ja, men det er også fordi, der er så meget oplagt. Det flyder over på alle de kanaler, jo, som vi er vant til at se. Ikke? DR og TV2 og Dplay, Viaplay, Netflix, alle sammen HBO.
Ja, ja.
Men det her er altså den, jeg har brugt min tid på, og som jeg er meget optaget af lige nu. Så den får du kastet i hovedet.
Jeg var faktisk lige ved at tage noget med indfødte i Canada.
Nå. Jamen, jeg har jo altid været, eller ikke altid, det lyder vildt, ikke? Men vi har snakket om det her emne mange gange før jo også, ikke? Med Finding Cleo, som stadigvæk er på min absolut top over bedste podcast, ikke?
Jo.
Ja, sindssygt spændende emne.
Absolut. Jamen, må ikke der er nogen, der hopper på
det? Det håber jeg. Måske bliver det min meget lille klub for mørkelændere, der heller ikke kan lide Tiger King, der hopper med på den her også.
Ja, det kan sagtens være. Jeg har en ny serie med, der kan findes på Dplay, som faktisk her i talende stund ikke har haft premiere endnu. men den har fået en del opmærksomhed allerede, og derfor har den så med alligevel. Fordi den skal jeg helt klart se her i den kommende uge. Den har premiere 5. august, så den har jo været ude i nogle dage, når det er mandag. Vi optager i god tid i den her uge. Ja. Den hedder Forelsket i en morder, og første afsnit handler, så vidt jeg kan se, om en person, vi har talt om før, nemlig Camilla, som er pennevenner med Peter Madsen og vild med ham.
Er det hende med tatoveringen på armen?
Ja. Det gad jeg egentlig godt at vide, hvad hans russiske kone siger til, at man nu kan se, hvordan Camilla og Peters forhold ser ud.
Ja.
Han er jo blevet gift for nylig, men han har mange forhold åbenbart. Ja. Men altså, Camilla var jo fremme for efterhånden lang tid siden at fortælle om sit forhold til Peter Madsen, og hun var så betaget, at hun netop fik denne her tatovering med hans håndskrift, Fredagbrevene.
Mm.
Det forhold og mange andre hører vi om i programmet, som jeg altså skal have set, når det udkommer. Og så kan vi jo lige runde det i næste uge.
Så du har simpelthen sådan en gang fælles lektier for?
Ja.
Ja. Jamen, jeg så godt...
Jeg giver mig selv lektier for os.
Jeg så dit ansigtsudtryk, da du sad og så traileren. Der kunne jeg godt se, der skete et eller andet, som jeg ikke kunne slippe udenom.
Ja, altså jeg ved i hvert fald, at den er kritisk over for de her relationer, som farlige forbrydere får lov til at skabe til mindreårige på den anden side af murene. Og efter programmets tilblivelse har Kriminalforsorgen faktisk bortvist og anmeldt en ansat til politiet, som angiveligt har forbrudt sig mod de interne regler ved at have hjulpet en indsat, som vist nok er Peter Lundin, med at ringe til personer uden for fængslet, og også for at have haft et vennelignende forhold til ham.
Altså, nå okay, så fordi de var venner, har han gjort det. Det har ikke sådan været mod betaling? Og...
Nej, ikke så vidt. Altså, det skal jo undersøges nu, ikke, hvad der er sket.
Så det er på baggrund af den her udsendelse?
Ja, på baggrund af det her program er han blevet meldt til politiet og bortvist fra jobbet.
Nå, men det kan jeg da godt forstå, du lige er på forkant og anbefaler den.
Nej, det ser jeg frem til at se.
Ja.
Helt sikkert. Forelsket i en morder på Dplay.
Ja.
Mm.
Jamen, det måske så. Ikke måske, det må ske. Det er måske, måske.
Det må ske, måske, måske.
Ja. Ej, men det skal jeg nok. Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at jeg vil tvinge dig til at lytte til den her. Jeg ved ikke, om det er noget for dig.
Hvorfor ikke?
Jamen, du var helt vild med Finding Cleo, ikke?
Jo, det var mig, der fortalte dig om.
Var det det?
Ja.
Nu skal det slet ikke.
Nej, det kan da ikke være rigtigt.
Nej, det kan jeg ikke forestille mig.
Ja, ja. Jo, og jeg var jo netop også selv ved at anbefale noget. Med, ja. Jo, helt klart.
Det er sådan en blanding mellem Finding Cleo og så Undisclosed, som jeg også har snakket om, som jo er de her sådan meget nørdede advokater, der sidder og diskuterer en sag. Ikke?
Jo.
Så vi får lige et blandingsprodukt her.
Ja, men spændende. Hvor mange afsnit sagde du?
Det ved jeg faktisk ikke, om jeg sagde noget om. Eller om jeg kan huske det lige sådan her, stående, siddende. Jeg tror, det er omkring 6 afsnit. Ja. Det lyder rigtigt. Det ringer rigtigt.
Det ringer rigtigt.
Ja. Så er der masser at se til.
Det er der, og ved du hvad, der egentlig også er lidt interessant lige nu?
Nej.
Den 25. august starter forhandlingerne til et nyt politiforlig.
Ja.
Og Dansk Folkeparti har et forslag i den forbindelse. De ønsker, at en livstidsdom fremover skal være en livstidsdom. Så de er trætte af, at livstidsdømte kommer på fri fod igen. Og det synes jeg bare lige er interessant at nævne i forbindelse med min sag, hvor man tænker, wow, en 18-årig, der skal sidde inden for evigt.
Ja.
Men det er jo faktisk det, de ønsker nu, og det vil de lægge frem, og det håber de bliver en realitet.
Det bliver interessant at følge.
Debatten omkring det.
Ja. Og så håber jeg, der kommer, jeg vil gerne se nogle tal omkring mennesker, der har modtaget en livstidsdom og har siddet i fængsel de her 16-17 år, hvor mange af dem, der har gået ud og begået ny kriminalitet. Det må de jo tage med i deres overvejelser.
Det må de tage med i deres overvejelser. Altså, det er BT, der har skrevet denne her nyhed, og jeg kan lige hurtigt læse op, hvad Peter Skorup siger, som altså, han er gruppeformand og retsordfører for DF. Hvad han siger, hvad hans argument er for forlængelsen af livstidsdommen, kan man vel sige. Det er en hån mod retsfølelsen, at livstidsdømte mordere og serievoldtægtsmænd bliver lukket ud i samfundet igen. Det skal stoppes, og derfor vil det være et af vores hovedkrav i forhandlingerne. Og så siger han også, mennesker, som idømmes livstid, har ofte begået drab eller voldtægt med fuldt overlæg. De skal aldrig mærke friheden igen, fordi der ude for murene er nogle berørte mennesker, som måske aldrig kommer sig over sorgen. Og så bliver han faktisk spurgt, altså om mennesker ikke kan have en chance til, og om man ikke kan ændre sig efter så mange år. Og så siger han, at han ikke kan afvise, at folk kan ændre sig, men at det skal være konsekvensen ved at myrde. Altså at de ligesom ikke får lov at smage på friheden igen.
Mm.
Det må man så vide, når man slår ihjel, at så får du altså ikke en chance til. Livstid skal betyde livstid, siger han.
Nå, det bliver interessant.
Ja.
Hvis det, jo, tænk, hvis det blev en realitet, en om der så vil blive færre livstidsdømte. Om de simpelthen vil benytte sig af dommen mindre.
Det er et godt spørgsmål. Det kunne man jo godt forestille sig, fordi det så vil føles mere ultimativt.
Ja.
Vil man så have det godt med at idømme en person livstid, når man ved, at det har så store konsekvenser?
Fordi
ikke?
Som det er nu, der er det en hård dom. Det er, altså det, men det er også, den har også signalværdi, ikke?
Det er vores strengeste straf, det,
ja.
Men det er rigtigt, at man i snit sidder inde i 16-17 år.
Du kan beholde dig resten af dit liv. Ja.
På den måde synes jeg jo, den fungerer ret godt.
Ja.
Altså, det er jo stadig ubehageligt at blive idømt en tidsubestemt straf, som livstid jo er, ikke?
Og der er jo mennesker, der sidder meget, 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 meget længere, ikke?
Jo.
Så det er jo noget, de vurderer.
Er det ikke bedre, at der er nogle eksperter, der ligesom vurderer?
Siger, okay, efter 16 år var du klar, og efter 30 år er du stadigvæk ikke klar.
Ja, præcis. Ja. Nå, det må vi lige se.
Vi holder øje.
Hvad der sker der.
Ja, men altså, hvornår siger du 25. august starter de?
Ja, og så vil jeg også lige sige, at det er jo, det er jo selvfølgelig også bare Dansk Folkeparti, der gerne lige vil lave noget larm her, ikke?
Mm.
Det giver nogle stemmer.
Ja.
Gør det.
Jeg har svært ved at forestille mig, at de får særlig mange med på den.
Ja, men det giver helt klart nogle stemmer.
Det gør
det. Hvis du ser på folkestemningen, så er den jo helt klart, at vores domme er for milde i Danmark, ikke? Altså, at vi straffer for mildt.
Ja. Så, jeg synes også bare, altså, det er en af de holdninger, som er lidt gratis at have, så længe at det ikke er en realistisk beslutning, du skal stå over for og virkelig føre det ud i livet, ikke?
Mm. Helt klart. Den er nem at fyre af, den der, ikke? Og de skal bruge noget opmærksomhed lige nu, fordi de er i gang med deres sommergruppemøde.
Ja, så er der
gang. Nå, men stadig en interessant debat, synes jeg, altså, og relevant nok i virkeligheden, ikke? Der er jo andre lande, der straffer meget hårdere.
Ja, det er der. Nå, men vi følger med.
Og i øvrigt ved vi jo også, at det ikke afholder nogen fra at begå kriminalitet, altså at straffene er hårdere. Så vil der jo ikke være nogen i USA, der gik over for
rødt. Nej. Der er jo ikke nogen, der står i nogen situation og tænker, skal jeg eller skal jeg ikke? Det kan være, at jeg bliver knaldet og får livstid.
Ja, lad mig lige kigge på, på straffene her. Ja, nej.
Det sker ikke. Nå, vi følger med.
Ja, spændende, spændende.
Altid er du.
Vi må se, hvad vi finder på til næste uge. Jeg har faktisk ikke nogen idé, men det finder jeg ud af.
Nej, men jeg ser frem til, at vi sidder her igen.
Absolut.
Ha' det godt, du.
I lige måde.
Hej.